Takror aytaman, tik turishlik bo'lsa birinchi farzi, ikkinchi farzi to'rt takbirni aytishlik, vojibi salom berishlik va uning sunnatlari esa sano, ya'ni birinchi navbatda demak niyat qilamiz. Ya'ni to'rt takbirlik janoza namozini o'qishlikni. Ana undan keyin ana o'sha janozadagi o'qilgan ibodatni, savoblarini o'sha marhumning ruhiga bag'ishlash niyat qilib Allohu akbar deb quloq qoqib namozga kirishamiz, janoza namoziga. Va orqada iqtido qilgan odam ham demak imomga iqtido qilib Allohu akbar deydi, ana undan keyin qo'lini bog'lab tik turgan holatda turamiz. Va undan keyin imom sanoni o'qiydi. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarakasmuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Ey Allohim, san pok zotsan. Hamdlar aytaman, seni yod qilaman, isming muborak, martabang ulug', sandan o'zga iloh yo'q deb sano o'qiydi. Sanoni o'qigandan keyin ikkinchi bor, demak Allohu akbar deb quloq qoqiladi. Va ana undan keyin salovat o'qiladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama sollaita ali Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ali Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovatlar o'qiladi. Salovatning ma'nosi: ey Parvardigorim, Ibrohim alayhissalom va uning oilasiga salovat yuborganing kabi Muhammad alayhissalom va u zotning oli baytlariga o'zing salovat yuborgin degan duo. Va sen maqtovga loyiq zotsan, buyuk zotsan. Ey Allohim, Ibrohim alayhissalom va uning oilasiga barakotlarni nozil qilganing kabi Muhammad alayhissalom va u zotning oilasiga barakotlarni nozil qilgin. Sen maqtov egasisan, sen buyuk zotsan degan, demak, salovatlarni o'qiymiz. Ana undan keyin buni o'qib bo'lgandan keyin uchinchi bor Allohu akbar deyiladi. Va to'rtinchi, demak, takbirdan oldin duosi: Allohumma g'firli hayyina va mayyitina va shahidina va g'oibina va sog'irina va kabirina va zakarina va unsana. Allohumma man ahyaytahum minna fa ahyihi ala al-islam va man tawaffaytahum minna fa tawaffahu ala al-iman degan duolar o'qiladi. Ya'ni ey Parvardigorim, tiriklarimizni ham, o'tganlarimizni ham, bu yerda borlarimizni ham, yo'qlarimizni ham, kattalarimizni ham, kichiklarimizni ham, erkaklarimizni ham, ayollarimizni ham o'zing mag'firat qilgin degan duo. Va ey Parvardigorim, bizdan kimni agar yashatadigan bo'lsang, islomga muvofiq yashatgin. Va man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam. Bizdan kimni yashatayotgan bo'lsang, umr guzaronlik nasibasini bergan bo'lsang, islomga muvofiq hayot kechirtirgin. Agar bizdan kimnisan, vafot etqazsang ey Parvardigorim, iymoniga muvofiq vafot etqazgin, iymon bilan ketishligini nasib qilgin degan duolar o'qiladi. Va ana o'sha duo o'qilgandan keyin to'rtinchi takbir bilan Allohu akbar deyiladi. Mana shu to'rtta takbir farz, azizlar. Agar bitta takbir qolib ketsa, farzdan nuqson bo'ladi. Hattoyinki agar bitta takbir qolib ketilgan bo'lsa, fatvolarda, masalalarda, fiqhda bayon qilingan, imom borib ana o'sha xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, borib qabrni ustida 3-ta 4-ta odam bilan borib janozani o'qib qo'ysin degan masalalar ham bor. Shuning uchun shunaqangi nozik jihatlari bor o'ziga xos janoza masalalarida.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.